Nevarna ljubezen. Prva zapoved. Ne imej drugih bogov poleg mene. Druga Mojzesova knjiga, 20. poglavje, 3. vrstica. Jana, ali ne razumeš? Na kocki je tvoja prihodnost, tvoje življenje. Ne, oče, ti ne razumeš. Minilo je veliko let, odkar si bil mlad in si pozabil, kako je to. Pravim ti, da ljubim Denija. Videti je, da tega ne moreš razumeti. Gospod Vili je nezaupljivo strmel v hčer. Nato je z vzdihom odkimal, kakor da ne more dojeti tega, kar je slišal. Jana, moraš me poslušati. Ne, nikogar ne bom poslušala, le povem ti. Naslednji torek naj jo bo poročil prvi matičar, ki bo na razpolago. Ali pa morda želiš, da preprosto odideva in živiva neporočena. Zopet tišina. Končno je oče spregovoril in pri tem pazljivo izbiral besede. Prav. Razumem, da si se tako odločila. Nihče te ne namerava prisiliti, da spremeniš svojo odločitev. Imam samo eno vprašanje. Jana tokrat ni prekinjala očeta. Bila je srečna, ker je kazalo, da oče spoštuje njeno pravico, da izbira sama. Prejšnji četrtek si imela na sebi belo bluzo, Deni pa je želel, da oblečeš drugo. Kako se je odzval? Ampak bluza, v kateri me je želel videti, je bila umazana, nekaj sem polila po njej. Toda moje vprašanje se glasi, kako se je tvoj fant odzval? Kaj je rekel, ko te je videl v beli bluzi? Torej, ni bil ravno srečen. Da, v bistvu je stisnil pest in vpil nate. In sicer isti večer, ko smo ga povabili k nam na večerjo. Kaj se je potem zgodilo? Oče, saj ni pomembno, to je mimo. Zakaj to ponovno omenjaš? Deni ni okleval, da te spravi v zadrego pred vso družino, ko si ji rekla nekaj, kar mu ni bilo všeč. Jana, če zdaj tako ravna s tabo, kaj misliš, kako bo, ko... Nehaj, nehaj, je zavpila in si pokrila ušesa z rokami. Ali ne moreš razumeti, ljubim Denija, on je vse moje življenje. Nič drugega ni pomembno. To, kar govoriš, ni pomembno. Kar misliš, ni pomembno. Ljubim ga, obožujem ga, samo to je pomembno. Ali ne moreš tega razumeti? Obožuješ ga? Kaj pa je Deni zate? Ali je on tvoj bog? Seveda, in če želiš temu tako reči, imaš prav. Deni je moj bog. Tukaj se bomo ustavili in postavili vprašanje. Janin oče mi je pozneje povedal, da so ga te besede ranile, kakor da bi mu zabodla nož v srce. Ali mislite, da je pretiraval? Zakaj je občutil tako strašno bolečino, ko jih je slišal? Gospod Vili je zatrepetal nad hčerinimi besedami, ker je vedel, da nas lahko moč takšne ljubezni prizadene in povzroči strašne posledice. Ljubezen prodira v našo notranjost in nas pusti izpostavljene in ranljive bolj, kakor karkoli drugega. Predstavljajmo si obupane starše, ki čakajo v čakalnici velike bolnišnice pred oddelkom za intenzivno nego. Zakaj jih tako močno stiska v srcu? Zaradi ljubezni. Prav ti starši pa lahko doživljajo enako trpljenje čez nekaj let, ko ta otrok pride domov drogiran. Kako strašno je bilo za Janine starše, ko je čez nekaj mesecev začela žeti posledice svoje napačne odločitve. Ko je megla slepe zaljubljenosti dokončno izginila, se je prebudila s poznanjem, da je poročena s človekom, ki je do skrajnosti ljubosumen in ni nikoli zadovoljen niti z njenimi najboljšimi prizadevanji, ki uničuje njeno dušo s prikritim zbadanjem, posmehovanjem in včasih celo s pestmi. Zato je gospod Vili trepetal zaradi hčerinega vedenja. Groza ga je bilo pomisliti na to, da bi jo videl v rokah nekoga, ki bi jo lahko prizadel. Ravno zaradi tega nam je Bog dal prvo zapoved. Ta je opozorilo, ki nam je dano iz globoke skrbi. Njen pomen je: ne izročajte svoje vdanosti in oboževanja bogovom, ki v bistvu to sploh niso. Najvišjega mesta v svojem življenju ne dajte komu ali čemu, ki vas bo na koncu le razočaral in ranil. Lažni bogovi. Starodavni Izrael je bil obdan z narodi, ki so navdušeno častili druge bogove. Druga Mojzesova knjiga, 20. poglavje, 3. vrstica. Med njimi je bil tudi Dagon, glavno božanstvo Filistejcev, ki so bili njihovi zahodni sosedje. Filistejci so od njega pričakovali dobro žetev in bogat ulov rib, kar je pomenilo obilje in blaginjo. Feničani, Izraelovi severni sosedje, so častili Astarto, boginjo meseca. Bila je odgovorna za plodnost, njeno čaščenje pa je bilo še posebej priljubljeno, ker so to počeli z opijanjem in razvratom. Na vzhodu so Moabci častili Kemosa in Amonci Moloha. Obema bogovoma, še posebej slednjemu, so v daritev prinašali otroke, da bi jima ostregli in ju pomirili. Ljudstvo se je zatekalo k takšnim grozovitim skrajnostim in upalo, da bo priklicalo moč teh božanstev v svojo korist. Danes je seveda priljubljena kultura drugačna. Večina ljudi se ne klanja več bogovom iz lesa, kamna in kovine. Toda denar, spolnost in oblast so še vedno gonilna sila v življenju milijonov ljudi. Ko se boste naslednjič znašli ob časopisnem kiosku, si oglejte naslovnice revij in naslove. Bodite pozorni na najpogostejše teme v televizijskih oddajah in telenovelah. Kaj to pove o bogovih, ki jih današnji ljudje vneto častijo? Na to se vprašajmo. Kaj so posledice čaščenja teh drugih bogov? Kakor pri bogovih iz davne preteklosti, gre za božanstva, ki se obračajo proti svojim častilcem in jih uničujejo. Mrzlično čaščenje spolnosti je povzročilo pandemijo AIDS-a. Zakaj nihče ne govori o najboljši in najočitnejši rešitvi, ki je ne bi bilo težko izpeljati? Ni potrebe, da bi se ta bolezen še naprej širila. Najpreprostejša in najočitnejša rešitev je obrniti hrbet temu potuhnjenemu božanstvu in ponovno začeti spoštovati družinske vrednote in sveti značaj zakonske zveze. Toda namesto tega politični vodje po vsem svetu kličejo svojega boga denarja, naj jih reši. Naslednje leto, pravijo, bomo porabili še več milijonov. Zgradili bomo večje in boljše laboratorije. In nato bomo našli cepivo, da bomo lahko nadaljevali svoj način življenja brez strahu pred posledicami. Terorizem je postal meč slabotnih, obupno sredstvo nemočnih. Hrani se skrajništvom in neznanjem, privržence pa novači v bednih begunskih taboriščih, kjer je nesrečna mladina izpostavljena vsakodnevnemu bombardiranju jezika sovraštva. Katero rešitev predlagajo tisti, ki so izpostavljeni napadu teh nezrelih skrajnežev? Zatekajo se k Bogu moči. Naredili bomo boljše rakete in večje bombe. Z njimi bomo pregnali tiste, ki nas tlačijo, izgnali jih bomo in uničili. To bo rešilo naše težave. Kaj je posledica takšne miselnosti? Vsaka uporaba surove sile pri skrajnežih krepi občutek, da se jim godi krivica in so preganjani. To povzroča še več jeze in jih utrjuje v prepričanju, da so žrtve ter da sta njihovo sovraštvo in nasilje popolnoma upravičena. Ne izročajte svoje vdanosti in oboževanja bogovom, ki v bistvu to sploh niso, pravi prva zapoved. Najvišjega mesta v svojem življenju ne dajte čemu ali komu, ki vas bo na koncu le razočaral in ranil. Neuspeh cvetja. Nova zaveza poroča, da je nekega dne Satan prišel k Jezusu ter odkrito in naravnost napadel prvo zapoved. Najprej mu je pokazal vsa kraljestva sveta in njihovo slavo, ter nato rekel: "Vse to ti bom dal, če padeš pred me in me moliš." Matevž 4. poglavje, 8. in 9. vrstica. Le poglej, denar, užitki in moč, vse to lahko imaš. Toda Jezus s svojim odgovorom ni hotel dati prostora lažnim bogovom. Namesto tega je prvo zapoved obrnil in uporabil besedilo iz 5. Mojzesove knjige, 10. poglavja 20. vrstice, kjer je izražena v trdilni obliki. Pisano je, je rekel, Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Matej 4. poglavje 10. vrstica. Ni dovolj zavreči lažnih bogov in ožigosati njim izkazane časti. Služenje njim moramo nadomestiti s čaščenjem nebeškega Boga. V 70. letih prejšnjega stoletja so otroci cvetja, mladeniči in mladenke z dolgimi lasmi in razcapano obleko napolnili ulice in parke zahodnega sveta. Večina ljudi jih je imenovala hipiji. Danes jih še komaj kdo občuduje. Vendar moramo priznati, da so imeli neki cilj. Zavrgli so lažne vrednote materializma. In zakaj njihovo gibanje ni uspelo? Ker so poskušali nekaj zavreči, ne da bi to nadomestili s čim drugim. Na koncu se je izkazalo, da so preprosto eno obliko sebičnosti zamenjali z drugo. V preteklih letih so milijoni poskušali udejaniti ideale komunizma, ki je v svoji pristni teoriji zagovarjal pravična načela delitve in nesebičnosti, katera so zelo podobna Jezusovemu nauku. Zakaj komunizmu ni uspelo ustvariti idealne družbe, v kateri je sanjal? Iz enakega razloga. Z vsemi drugimi utopijami vred je tudi ta doživel brodolom na čereh človeške resničnosti. Zasnovan je bil na domnevi, da se bodo ljudje spremenili, če jim bo rečeno, da se morajo spremeniti in če jih resnično lahko prepričate, da je to potrebno. Toda samo spoznanje o tem, kaj je dobro, ni dovolj, enako kakor ni dovolj samo razumsko verjeti v to. Leta 1970 je harvardski psiholog Lawrence Kohlberg objavil, da je odkril način, kako ljudi narediti moralnejše. Njegova metoda dela je bila vprašati ljudi, kako se pravilno odločati v domnevnih razmerah. Povedal je, da mu je uspelo naučiti jih načel moralnega presojanja, da so lahko vsakič pravilno odgovorili. Toda Kohlbergova teorija se je znašla v kočljivem položaju, ko se je nekdo spomnil vprašati, ali poznavanje pravega odgovora tudi pomeni, da bo vsak resnično naredil tisto, kar je prav. Najboljši odgovor, ki ga je na temelju svojega raziskovanja lahko ponudil, je bil včasih. Prava moralnost prihaja iz spremenjenega srca. To pa se zgodi potem, kar Sveto pismo imenuje milost. Apostol Pavel je rekel, Nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Rimljanom 12. poglavje, 2. vrstica. Razpoznavati, kaj hoče Bog, je več kakor zmožnost dati pravi odgovor o moralnih zadevah. To pomeni več kakor zgolj imeti podatek. Ne moremo trditi, da smo nekaj razpoznali in potem ostati do tega ravnodušni. To mora postati del našega življenja. To pa je mogoče samo, če se preobrazimo z obnovo svojega uma. Korenita sprememba, ki je temelj za pravilno življenje, ni naravni potek. Čeprav imata vedenska vzgoja in moralno presojanje svoj prostor, je ne moreta doseči. Psalmist je zapisal, Čisto srce o Bog mi ustvari, stanovitnega duha obnovi v moje notranjosti. Psalm 51, 12. vrstica. Obnova srca, ki obrodi pravo moralnost, je dejanje stvarjenja, to pa je dar od Boga. Zaradi tega se prva zapoved, ki zahteva odpravo lažnih bogov, tukaj ne ustavi. Besedilo dalje pravi: ne imej drugih bogov poleg mene. Ko zavržemo druge bogove, ki v bistvu niso nikakršni bogovi, ne smemo tega prostora pustiti praznega. Potem, ko zapoved pravi, česa naj ne delamo, oziroma naj ne častimo drugih bogov, pojasni, kaj naj delamo. Tako ta določba postane trdilna zapoved, da častimo pravega Boga. Ljubezen in čaščenje. Nekdo je nekoč vprašal Jezusa, katera zapoved je največja. Kot odgovor je uporabil besedilo iz 5. Mojzesove knjige 6. poglavja 5. vrstice. Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo. In dodal: to je največja in prva zapoved. Matej 22. poglavje 38. vrstica. Jezus je, medtem ko ga je Satan skušal, rekel, da prva zapoved od nas zahteva naj častimo Boga. Te njegove besede pomenijo, naj ga ljubimo. Ljubim Denija, resnično ga obožujem, je rekla Jana. Čeprav ni mislila na svetopisemsko čaščenje ali oboževanje, je vendar bila bliže resnici, kakor morda mislimo, kajti Sveto pismo ima čaščenje za izraz ljubezni. Čaščenje je opredelitev srca enako kakor ljubezen. Pomeni naklonjenost in odločnost, da damo Bogu prvo mesto, ga postavimo na prestol svojega življenja, da kot vladar upravlja z njim. Dati Bogu mesto vladarja pomeni, da nimamo vnaprej ustvarjenih zamisli o tem, kakšen je ali kako naj bi ravnal. To pomeni, da bomo zavrgli mnenje, da vanj verujemo le toliko, kolikor ga lahko dojemamo. Pri takšnem ravnanju bi bilo izhodišče za vero ateizem, v veri pa bi napredovali samo toliko, kolikor bi si ga prizadevali razumeti. Poleg tega bi Boga omejili na raven svojih umskih zmožnosti. To, kar bi potem častili, ne bi bil več Bog, temveč nekaj omejenega, ker bi lahko poznali njegovo dolžino, širino in višino, ter njegov začetek in konec. To ne pomeni, da v krščanski veri ni mesta za razum in da ne priznava vrednosti dokazov, ki jo podpirajo. Nič ni narobe z raziskovanjem teh dokazov, toda ti niso njen temelj. Spoznavanje Boga se ne začne s človeškim razumom, temveč z razodetjem. Bog je namreč prvi razodel sebe. Svojimi napori, brez pomoči od zunaj, ga ne moremo najti. Vrhunec Božjega samorazodetja pa je bil Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl, je zapisal evangelist Janez. Edino rojeni sin, Bog, ki biva v očetovem naročju, on je razložil. Janez 1. poglavje, 18. vrstica. Jezus je že od samega začetka svoje službe na zemlji kazal ljudem, kakšen je Bog. Ko je jemal v naročje otroke in jih blagoslavljal, ko je poučeval svoje učence na obali jezera, ko je utišal vihar in očistil tempelj, z vsem tem je oznanjal: takšen je Bog. Kar sem jaz, takšen je On. In kar delam, to dela tudi On. Filip je nekaj dni pred Jezusovim križanjem prosil učitelja: Gospod, pokaži nam očeta. Janez 14. poglavje 8. vrstica. V Jezusovem odgovoru je bilo čutiti bolečino. Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš ti reči, pokaži nam očeta? Janez 14. poglavje 9. vrstica. Evangeliji večkrat govorijo o Filipu kot učencu, ki je bil počasen za poslušanje in hiter za dvom. Ampak jaz ga lahko razumem. Filip se je zaradi takšnega stališča znašel v resni nevarnosti, da bi zamudil priložnost spoznati Boga, ker nam on razodetja o sebi nikoli ne vsiljuje. Gre za tih potek v življenju tistih, ki so pripravljeni odpreti oči, ušesa in predvsem svoje srce. Namesto nekakšnega veličastnega dokaza je vse, kar potrebujemo, pripravljenost, da odstranimo ovire za vero in prenehamo zavračati dokaze. Če upoštevamo prvo zapoved in damo Bogu prostor, ki mu pripada kot edinemu pravemu božanstvu, bomo to razodetje dobili osebno. To pa je tudi edini način, po katerem ga sploh kdo lahko prejme. Dati Bogu prvo mesto pomeni odložiti vsako zamisel, korist ali misel, ki tekmuje z njim ali zmanjšuje njegovo oblast v našem življenju. To je osnova, temeljno načelo pristne moralnosti in duhovnega življenja. To je vse zajemajoče načelo, ki nam omogoča oceniti neskončne odločitve in izvirne možnosti, s katerimi se ubadamo iz dneva v dan. Ob vsakem primeru se bomo vprašali, kako bo ta televizijska oddaja, ta zabava, to prijateljstvo, to delo, ta lastnina vplivala na moj odnos z Bogom. Ko resnično začnemo živeti na takšen način, bosta v našem življenju zavladala red in moralnost, zaskrbljenost bo prepustila mesto miru, upanje pa bo pregnalo potrtost in obup. Šele tedaj bomo začeli razumevati globoko duhovno vrsto poslušnosti, ki jo je Jezus opisal v pridigi na gori Blagrov. Zakaj je to prva zapoved? Mnogi ljudje, ki nagonsko verujejo v obstoj Boga, ne pridejo do točke, da bi se ga odločili postaviti na prvo mesto v svojem življenju. Ker pa je On dejansko Bog, je to pravzaprav edino mesto, ki mu lahko pripada. Zato je to prva zapoved. Če Bogu nismo dali prvega mesta, ter ga nismo sprejeli za vladarja in gospodarja svojega življenja, so vse druge zapovedi samo moralna pravila, ki nimajo večjega vpliva kakor tisoče drugih dobrih zamisli. Vprašanje ni, ali popolnoma poznam Boga in njegovo voljo za svoje življenje. Prav tako ni vprašanje, ali sem v njegovih očeh dovolj dober, da me bo sprejel, ali že izpolnjujem druge zapovedi. V sklajenosti s prvo zapovedjo ne dosežem s poslušnostjo preostalim devetim. Ravno nasprotno. Do preostalih devetih zapovedi lahko pridemo le po tej prvi. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je zelo preprosto, vendar nadvse pomembno. Ali sem pripravljen Boga postaviti na prvo mesto, ki mu upravičeno pripada? To je bistvo prve zapovedi. Prisluhnimo starodavnemu vabilu, ki nas po toliko stoletjih še vedno nagovarja. Kaj zahteva od tebe, Gospod, tvoj Bog? Samo to, da se bojiš Gospoda, svojega Boga, da hodiš po vseh njegovih poteh, ga ljubiš in služiš Gospodu, svojemu Bogu, z vsem srcem in z vso dušo. 5. Mojzesova knjiga, 10. poglavje, 12. vrstica.